Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мікола Статкевіч асуджаны да 6, Дмітрый Вус да 5,5 гадоў пазбаўлення волі. Прадстаўнікі прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці і шэрагу апазіцыйных партый прапануюць правесці 8 кастрычніка сходы пратэсту большасці гарадоў Беларусі. Рух за свабоду прэзентаваў народную праграму.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лёс кожнага чальца беларускай апазіцыі не павінен быць меней важны для еўрапейцаў, чым падзеі ў Афрыцы. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных справ Нямеччыны Гіда Вестервелле на сёлетнім еўрапейскім форуме ў Берліне. На еўрапейскім форуме, які праводзіцца штогод з 97 году, урадоўцы, палітыкі і іншыя ўплывовыя асобы еўразвязу абмяркоўваюць пытанні неабходных рэформаў еўрапейскіх супольстваў. Адкрываючы мерапрыемства, старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу паведаміў, што Брусэль распрацаваў агульную стратэгію дзеля паглыблення эканамічнага і палітычнага супрацоўніцтва з краінамі паўднёвага міжземнамор'я, якія абралі шлях дэмакратычных рэформаў. Працягваем навіны. У Сербіі арыштаваны былы камандзір арміі баснійскіх сербаў Ратка Младзіч. Младзіч апошні з буйных ваенных злачынцаў, якія хаваліся ад міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі. У 95 годзе Ратка Младзіч быў абвінавачаны ў масавых забойствах мусульманаў у Срэбраніцы з самым цяжкім ваенным злачынстве ад часоў Другой сусветнай вайны. Еўракамісар у пытаннях пашырэння еўразвязу з гэтай нагоды сказаў:
Справедливость была здійснена, и великая перешкода на шляху Сербии у европейских звяз была прибрана.
Сказаў Штэфан Фюле, еўракамісар у пытаннях пашырэння. Еўразвяз патрабаваў арыштаваць і перадаць Младзіча гаагскаму трыбуналу ў якасці адной з галоўных умоваў пачатку перамовы аб далучэнні Сербіі да еўрапейскага звязу. Чакаецца, што найбліжэйшым часам Младзіча выдадуць з трыбуналу ў Гаазе. У французскім горадзе Давіль сёння адкрыўся саміт вялікай васьмёркі. У цэнтры абмеркавання канфлікту Лібіі, сітуацыя ў іншых краінах паўночнай Афрыкі і блізкага ўсходу. Кіраўнік еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу на прэсавай канферэнцыі перад пачаткам перамоваў заявіў: «Мы хочам аказаць моцную і канкрэтную падтрымку пераменам на блізкім усходзе ў паўночнай Афрыцы. Мы павінны быць на баку тых, хто змагаецца за свабоду і дэмакратыю». У кулюарах саміту прэзідэнты ЗША і Расіі Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў абвясцілі сваёй агульнай задачай выпрацаваць сумесны падыход да разгортвання амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Апошнім часам прэзідэнт Расіі выступае з усё больш рэзкай крытыкай плану ЗША ў разгортванні супрацьракетнай абароны ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Пры гэтым ён заклікае НАТА стварыць супольную сістэму супрацьпаветранай абароны з Расіяй. У Тбілісі праваахоўныя органы выставілі абвінавачанне амаль 90 удзельнікам акцыі апазіцыі. Бальшыню з іх арыштавалі тэрмінам на 2 месяцы. Як паведамляюць у МУС Грузіі, сярод затрыманых няма арганізатараў пратэсту. У ноч на чацвер на праспекце Руставелі паліцыя разагнала мітынг з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. У часе сутыкненняў загінулі 2 паліцыянтаў, яны былі збітыя аўтамабілем. Параненыя 37 чалавек. Прадстаўнікі еўрапейскіх дзяржаваў у ААН разглядаюць праект рэзалюцыі, якая асуджае сірыйскія ўлады за здушэнне ў маніфестацыях пратэсту. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Правесці 8 кастрычніка сходы пратэсту большасці гарадоў Беларусі. Пра такі намер сёння заявілі прадстаўнікі прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці і шэрагу апазіцыйных партый. Рух за свабоду прэзентаваў народную праграму. Рада Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў патрабуе адстаўкі ўраду. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым сённяшнім эфіры, а пачынаем мы з судовага працэсу і прысуду актывістам прэзідэнцкай кампаніі. Такім чынам, сёння суддзя Ленінскага раённага суду Менску Людзміла Грачова прысудзіла Міколу Статкевічу 6, а Дмітрыю Вусу 5,5 гадоў пазбаўлення волі. Аляксандр Кваскоўскі атрымаў 5 гадоў турмы, Арцёму Грыбкову і Дмітрыю Буланаву далі па 4 гады, Андрэю Пазняку 2 гады абмежавання волі, яго вызвалілі з залі суду. Передає наш кореспондент Олег Груздюлович.
Сьогодні, 26 травня, був оголошений присуд екс-кандидатам на президента Михайловичу Старкевичу, Дмитрию Вусу і ще 5 обвинуваченим по справі 19 снежня. Нагадаю, процес почався 11 травня, до 20-го йшов амаль кожен день. Був перепинок на підготовку присуду, і ось сьогодні суддя Людмила Грачова оголосила присуд. Суддя, видать, сподівалася зачитати таки результативну частку, але Микола Статкевич запотребував, каб зачитували весь присуд, і це тягнулося більше за 3 години. У залі судової люди некілька разів кричали судді, каб вона гучней вимовляла присуд. Та я погрожала вигнати всіх в залі, але до цього не дійшло. І все ж таки присуд був зачитаний, хоча з великими тяжкостями люди почули, що прогучало. А після того, як прогучало, люди кричали «Живе Білорусь!», кричали слово натхнення тим, хто залишився за кратами, і обуралися присудом. Що за присуд? Миколай Статкевич отримав 6 років змосного режиму, Дмитрий Вус – 5,5 років змосного режиму. Вони були признані винуватими по всіх пунктах, основним організації масових безпорядків. Олександр Класковський був признаний винуватим в ауділі у масових безпорядках і службових зловживаннях, зв'язаних з тим, що він використовував службову форму. І отримав 5 років змосного режиму. При цьому йому не залишили організацію масових безпорядків і не залишили те, що він бицем би був в несерйозному стані. Артем Грибко отримав 4 роки колонії плюс примусове лечення від алкоголізму. Суддя полічила достовірні звістки, що він має таку хворобу. Дмитрий Буланов отримав 3 роки зневолення, при цьому суд не влічив те, що він тяжко хворий, не залічив це як смучаючі обставини. Олександр Святкевич отримав 3,5 роки зневолення. Він один, хто цілком признавав свою вину і у кожному слові покаявся. Тим не менше, він отримав 3,5 роки зневолення. Суд залічив те, що він раніше був судимий. І тільки Андрею Позняку пошанцувало, він отримав 2 роки хімії без накерування у місці відпрацьовки і був визволений у залі суда. Він вже покинув будинок Дома правосуддя. Тут ще довгий час залишалися журналісти, свояки осуджених вельми емоційно сприйняли присуд. Маті Дмитрія Вуса кричала, що її сина фактично забрали на запчастки, як вона виразилася, що він прожив, про некілька місяців був у комі, і вона не вірить у те, що він витримає цей тяжкий термін. Маті Олександра Класковського прочитала стихи Пушкіна про те, що оковы тяжкі падуть, і свобода нас прийме радісного ухода. І вона сподівається, що син її як і інші обвинувачені, вийдуть раніше, і кричала йому: «Саша, ми тебе любимо, тримайся». Ну, всі батьки вельми емоційно сприйняли це, шмат кричали. Міліціянти нікому, в принципі, не перешкоджали, але вельми жорстко примусили всіх хутко покинути судову залю.
Це був Олег Груздюлович. І ось як сприйняла присуд своєму сину маці булого кандидата у президенти Софія Ус.
Я нічого такого не треба, не змінити кодекс виборів і все. За що? Ну, треба змінити. А вони що, творили спектакль, крушили увесь город міліції. Люди були удивлені. Що за вибори? Зачем сина посадили? За що? Я дам його програму.
А ось що говорить батько былого міліціанта Олександра Класковського, відомий журналіст і політолог Олександр Класковський.
Зараз влада витримлює марку так, як вона розуміє. Ми чули, що вчора в Астані так скрозь зуби нещо прогучало, що може ми їх ще і випустимо. Це цинічна, продумана гульня, перший етап, це показально засудити, каб усі боялися, каб усі ведали, що нельга рибатися, а потім почати торг з Заходом.
Лежить Олександр Класковський. Пізніше ми вернемося до реакції на сьогоднішній судовий процес, а зараз обвістка.
Портрет на фоні кратов. Обвинувачений і осуджений за площу в очима сябру, колегу, свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачений більше за 40 чоловік. Свобода звернулася до сябру, колегу, свояков обвинувачених з просьбою розказати про цих осіб. Усі портрети на фоні кратов на сайті «Свободи».
А так само пізніше у сьогоднішній передачі у нашому ефірі. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик і зараз Галина Бакунчик. Більш подробязні про реакцію на сьогоднішній присуд.
Лідер об'єднаної громадянської партії і були політзняволений у справі подій 19 снежня Анатолія Бєцька нове присуди до розних термінів зняволення назвав протягом політичного гандлю людьми.
Іде такий слабоприкритий гандаль. Натурально, коли б не хвороба у дужках судді, рішення виносилося, як планувалося перший раз, то я думаю, що статки Класковський вуз отримали б близько до максимальної планки, що просив прокурор. Зараз після цієї заяви політичне рішення пішло на зм'якшення, крихо відрозніться того, що просив прокурор. Це йде гульня. У будь-якому випадку треба підкреслити, що присуди виключно мають політичний зміст. І де будуть ці люди там праз місяць, праз півгода, зараз залежить від економічної ситуації, от солідарності три країни і от твердості Брюсселя і Вашингтона.
Того міркування, що протягується гандаль політв'язнями, тримається так само осуджений за уділ у акції протесту 19 снежня один з основальників партії «Білоруська християнська демократія» Павел Сєвєрінець.
Самі по собі ці присуди – суцільне беззаконня. Коли розглядати їх у контексті заяви Лукашенка про те, що пора відпускати усіх політв'язнів, це вельми подобно на гандаль. Учора сказали, що гандаль сьогодні виставили цетліки на тих людей, якими гандлюють. Гэтому 5,5 годов, гэтому 6 годов, гэтому 5 і так далі.
Юрист і правооборонця Володимир Лапкович називає нові присуди протягом політичної розправи над опонентами теперішньої влади.
Ми отримали стандартний присуд політичним в'язням. Це присуд абсолютно стандартний у галіні агульної політичної розправи, які проводять сьогоднішній режим. Особливо увогулі не подається ніякому аналізу того, що відбулося з Остадором Усом, тому що цей присуд просто абсолютно безпринципний і не ґрунтується ні на чим. Хоча, в принципі, то ж саме можна сказати про всі присуди. Тому покуль бачно, то, що машина протягує політичні репресії, а далі буде відбуватися політичний гандаль, лінію на якій Лукашенко вимушений було вчора обвісти.
Старшиня партії Білоруського народного фронту Олексій Янукевич заявляє, що нові присуди об зняволенні не відміняють заяву Лукашенки об визволенні політв'язнів.
Сьогоднішні присуди, які, безумовно, являються абуральними і протягують ту лінію вельми жорстких політичних репресій супроти опозиції, супроти кандидата у президенти. На мою думку, ці присуди не обов'язково свідчать об тим, що вчорашні заяви були пустими словами. Відомо, що коли доведеться випускати політичних в'язнів, то імідж того, як буде виглядати теперішня влада, вельми турбує Олександра Лукашенку, і він би не хотів виглядати, як той, що він йде на ніякі заступки і проявляє слабість. В цьому контексті, я думаю, що сьогодні варто було, на жаль, чекати того, що присуди залишаться такими ж високими і жорсткими, а пізніше будуть визволяти людей, але визволяти людей осуджених. Тут, відомо, є різниця. Одна справа, коли чоловік не покараний, не признаний судом винуватим, інша справа, коли у дочиненні до його уживається ніяка особлива ласка, і він випускається.
Чергові присуди політичним лідерам і удільникам площі на тлі заяву Олександра Лукашенки коментує ще один удільник президентської виборчої кампанії, былий політв'язень, осуджений за уділ у подіях 19 снежня Сергій Возняк.
Понятно, что эти решения суда не имеют никакого отношения с правосудием, и в правом государстве не может такого быть, ведь все кандидаты в президенты и доверенные лица, мы все делали одно и то же. Мы звали людей на мирный митинг на Кельскую площадь. Но кто-то решил, что вот группу Санникова и Садкевича надо очень жестко наказать по статье о массовом беспорядке, где 5 и более лет. Группу Никляева и группу Римашевска наказать, но более-менее мягко, и нам дали 342-ю статью, грубое нарушение общественного порядка. А команды Костусева и Романчука вообще не наказывают никак, хотя они тоже звали людей на площадь. В правом государстве быть такого не может. Либо никто не виноват, либо все виноваты. Понятно, что это просто политические решения. А если увязать заявлением Лукашенко в Астане, что там выпустим и так далее, да, конечно, выпустят. Независимо от того, кто какие получил сроки, в ближайшее время все будут на свободе. Уж экономическая ситуация однозначно об этом говорит. Акции солидарности внутри страны и за ее пределами тоже об этом говорят. Никуда он не денется. И будут люди помилованы, выпущены, а впоследствии все будут реабилитированы, независимо от того, кто по какой статье пошел, кто сроки получил.
Гэтак лічыць Сергей Вазняк. Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у празкай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сёння суддзя Ленінскага раённага суду Менску Людміла Грачова вынесла прысуд актывістам прэзідэнцкай кампаніі. Мікола Статкевіч асуджаны да 6, Дмітрый Вус да 5,5 гадоў пазбаўлення волі. Александр Класковскі атрымаў 5 гадоў турмы. Артёму Грыбкову і Дмітрую Буланову прысудзілі па 4 гады. Андрэю Пазняку 2 гады абмежавання волі, яго вызвалілі ў зале суду. Правесці 8 кастрычніка сходы пратэстаў у большасці гарадоў Беларусі пра такі намер сёння заявілі прадстаўнікі прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці і шэрагу апазіцыйных партыяў. Рух за свабоду прэзентаваў народную праграму. Рада Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў патрабуе адстаўкі ўраду. Ад 1 чэрвеня ў Беларусі на 13,7% павялічваюцца пенсіі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка працягваем праграму. Правесці 8 кастрычніка сходы пратэсту ў большасці гарадоў Беларусі. Пра такі намер сёння заявілі прадстаўнікі прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці і шэрагу апазіцыйных партыяў. На гэтых акцыях, аб'яднаных агульнай назвай «Усебеларускі народны сход», яны мяркуюць вылучыць патрабаванні да ўладаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Старшыня прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч заявіў: новая ініцыятыва – рэакцыя на пратэстны настрой працоўных.
Але ж сёння няма ў рэспубліцы адзінага такога штаба, які бы мог нейкім чынам каардынізаваць тое пратэстны настрой людзей, якія сёння маюцца амаль на ўсіх прадпрыемствах Рэспублікі Беларусь. Самае балючае сёння для нашага народа – гэта сацыяльнае пытанне. І таму 7 кастрычніка, гэта міжнародны дзень барацьбы за годную працу, 8 кастрычніка у нас гэта субота. І мы мяркуем гэтыя месяцы, летнія месяцы, таксама месяц верасень, правесці інфармацыйную працу, сустрэцца з людзьмі і сабраць, ужо можам пачынаць работу ў 48 раённых цэнтрах. Ёсць людзі, якія здольны сёння ўжо працаваць.
Цяперашняя эканамічная сітуацыя ў краіне як ніколі спрыяе такой акцыі, лічыць прадстаўнік стваранай партыі «Беларускі рух» Віктор Івашкевіч.
Раней людзі казалі, мы не ідзем в палітыку, бо нам трэба карміць свае сем'і. Зараз сітуацыя такая, што ім прыйдзецца ісці в палітыку, каб карміць свае сем'і. Ідэя правядзення сходаў ва ўсіх гарадах, а не з'їжджацца ў сем'янскі, якраз сыходзіць з таго, каб максімальная колькасць людзей смагла прыняць удзел в гэтых сходах, выказаць свае патрабаванні і згуртавацца для таго, каб ціснуць на ўладу, каб гэтыя патрабаванні былі выкананыя. Каб правесці сходы, на якія выцягнуць людзей, якія зараз праводзяць мітынгі ў чэргах, на сваіх працоўных месцах, на кухнях, каб яны сталі побач локаць локцю да аднаго і ўбачылі, колькі іх шмат.
Я спытаўся ў арганізатара Усебеларускага народнага сходу, чаму ён адкладаецца аж на кастрычнік. За гэты ж час шмат чаго можа змяніцца. Геннадзь Фядыніч адказаў, што пра гэта ініцыятыўная група шмат думала.
Зараз патрабуюць рабочыя. Дайце нам той заробак, які вы абяцалі ў снежні. Калі да 8 кастрычніка ўлада зробіць гэты заробак, працоўныя скажуць, гэта добра. Але акрамя гэта патрабаванне. Тут таксама пункт, раз сакрэціць прэзідэнцкі фонд, тут ёсць пункты, щоб тайну фіозну распродаж наших прадпрыемстваў.
Палітолях Александр Класковскі лічыць новую ініцыятыву крокам у слушным кірунку.
Таму што на раней апазіцыя была сама па сабе, а так званыя работягі самі па сабе. Ёсць і некалькі чыннікаў, якія могуць спрацаваць супраць гэтай ідэі. Па-першае, ці хопіць у апазіцыі арганізацыйнай моцы, бо яна зараз расцярушана рэпрэсіямі. І тут важна не дыскрэдытаваць гэтую ідэю, як у той час былі дыскрэдытаваныя ідэі праймерысці, збору подпісаў за змены ў выбарчым кодексе, калі замах быў на рубель, а удар на капейку. І яшчэ момант крэдыту даверу да апазіцыі. Бо калі згадаць выступы рабочых у 91-м годзе, дык тады лідары працоўнага руху стараліся дыстанцыявацца ад палітычнай апазіцыі і весці свой рэй. Ну, а галоўнае, наколькі паціснецца эканамічнае становішча. Не выключана, што атрымаўся там некі мільярд па лініі Еўразэс, улады кінуць гэта на праяданне, груба кажучы, кінуць костку.
Лічыць палітолог Александр Класковскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння у Мінску на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з моладзевай актывісткай Настай Палажанкай.
Наступны наведнік падпісаўся АК, і ён піша: «Наста, можа, хоць у вас атрымаецца. Возьміце за руку Некляева, адведзіце яго да Мілінкевіча. Потым зацягніце да іх на размову Казуліна і Шушкевіча. Потым нехай у вашай прысутнасці тэлефануюць Пазняку і Міхалевічу. Можа, хоць так у іх усіх атрымаецца аб'яднацца.
Мне здаецца, што ўсе тыя, хто называе сябе палітычнымі лідарамі, мусяць усвядоміць першаснай задачай яднання дзеля вызвалення палітычных вязняў. Як бы падабаліся мы адзін аднаму ці не, у нас ёсць агульная бяда. І калі мы не паспрыяем выхаду людзей з турмы, грош нам цана. Нават калі Федута прызнаў сваю віну ў тым, што не размаўляў з Бандарэнкам, Халіб, Дысаннікавым, калі мы тое разумеем выключна на лавах падсудных, значыцца Господам, недарэмна дадзена нам туды трапіць. Я вельмі чакаю моманту, калі ўсе хлапчукі, у тым ліку і ліхавіт, будуць на волі, і іх матулі змогуць іх абняць і сэрца іх суцешыцца.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Настай Палажанкай вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг, а аўдыёзапіс онлайн-канферэнцыі з Настай Палажанкай прагучыць на хвалях свабоды ў суботу. І зараз да эканамічнай тэмы. Вёска перажывае крызіс не менш хваравіты, чым горад. Рэзка ўзняліся цэны на апрацоўку прысядзібных зямельных участкаў, на паліва, хімікаты, многія тавары. Дзе-нідзе сяляне мусяць адпрацаваць пасевы ўручную. Праблемная сітуацыя даследуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
На Гарадзенщине многие селяне вымушены опрацовывать свои наделы уручную, а не трактором, бо паливо вельми подорожило, передает Михаил Корневич.
Вёска Путришки Гарадзенского района за несколько километров от города. Шмат кто заезжий хоров ездит на працу у городню, але некоторые традиционно працуют на земле. Перший встречный спадар на улице, коли я запытался, як их тут закранул кризис, почав летня лаяться.
Да по всем параметрам, все дорожое. Молоко 2000, хлеб больше 2000. По всем параметрам дороже.
Подыходит еще один молодейший господарь, так само рассказывая про кризис у вёсцы.
Люди вообще плохо живут, жалуются люди вообще сильно. Зарплата маленькая, получается 400 тысяч. Самая большая, может, зарплата где-нибудь там 600 тысяч. Цены, посмотри, даже вот тут вот в Путришках, вот в этой деревне, да, тут цены дороже, чем в городе, да. На все, на все.
Я голосовал против Лукашенко, против категорически. Не годится как хозяин.
С крама идут господарыни и так само долучаются до размовы.
Стараемся, смагаемся, потому что, конечно, цены поднялись, зарплаты не очень высокий, поэтому тяжело.
Ну, всем страшно жить, что будет дальше. Кто знает, что будет дальше? Ничего не известно.
Я считаю, что в общем-то это благодарно за то, что так проголосовали. Все. Каков народ, таков и батька.
А вось бачу, спадар сам цёгае по гароде сошку и осыпая бульбу. Разговорились, спадар кажа, что у гароде таней теперь трактор не заводить, бо паліва вельми отчувально подорожало.
Сейчас картошка золотая будет.
Было б простей не заниматься такой господаркой.
Чтобы выкормить кабана, сколько надо только одной картошки, сколько надо муки. Работают здесь, держат тут корову, держат свиней, поросят, курей. Только ради, как вам объяснить, ради того, что люди вникли в это. Вот, и они уже не могут без этого, но это невыгодно.
Гомельщина. Вязковцы в шоку. Просяные крупы каштуют дороже, чем сало. Оповедая спадарня Інна, жыхарка мястэчка Тураў, якому хоць і нададзены статус городу, але лад жыцця там вязковы.
Просто кожны робіць, што можа. Там хтосьці грошы здымае са сваіх гэтых рахункаў, з гэтых картачак сваіх. Хтосьці крэдыты афармляе на набыццё тэлевізараў і халадзільнікаў. Хтосьці там бульбы больш садзіць. Хтосьці там бегае па магазінах і скупляе, хто што можа. Размялі ўвесь цукар, уся соль. У нас у Турове няма ні цукру, ні солі. Расхопваюць хто што можа. Белізну там і ўсё такое.
Натуральным шокам для людзей, якія маюць асабістую гаспадарку, стали цены на некоторые харчовые товары. У крамы Петраковского района завезли просяные крупы, добрый корм для свойской птушки и свиней. Люди не верят в очам, глядячи на кошты.
Мы все недовольны, что кто тебе доволен, если шано стало дороже сала. 12 тысяч у нас привезли, а стоило его 3. Все в шоке.
Некоторые вязковые жыхары Уваровича в Буда-Кашалёўскага району лічат, что теперешняя ситуация все больше нагадывая початок 90-х годов минулого стагоддзя, коли цены пустились в галёп, прилавки опустошились, а в громадстве росло узрушение. Меркование жыхара Уваровича у спадара Александра.
Жители мы все обкрадены, продукты у нас еще подорожали. Короче, народ просто в панике, в шоке. Даже те люди, которые всегда кричали, что это тот человек, недовольны, все на грани бунта.
На виде пшеника, уратоваться от кризису, народ все лето садит больше бульбы и иншей городнины. Удокладняя Бронислава Станкевич.
Але обрабіць свой гарод таксама зрабілася значна даражэй, лічыць спадар Зміцер, гаспадар з Глыбоцкага району.
Я живу у малой вёсцы. У нас тут у вас коровы подмовлялися тримати, тому что молоко в магазине канное можно купить и без проблем. Але сьогодні уже намного больше люди садили бульбы, капусты, тому и цена поднялася на рассаду на рынках на капусту и на помидоры. Сьогодні народ садит больше.
Каб узараць землю, доводится звертаться до тракториста-приватника або до владельника коня. И гэтая послуга так само не танная.
Покуль что сьогодні удалось еще обрабляти землю по летошней расценце, кошти на солярку поднялися только вот тут на днях. Если на коних, то это тоже за бутыльку не будет, потому что у нас тут сугасных коней нет. Каждый, кто гадует своего, то еще старается брать грошмит. У нас тут еще как народ угноение не купляет, я так думаю, вот это минеральное. Кто старается где украсть, там полеводы подгонить по более низкой цене. Ну а так подорожало.
Повідомлення наших регіональних респондентів записав В'ячеслав Кулік. Після шматгадових марних спробів витіснути з обращення Білорусі американський доляр, Національний банк відмовляється від раніше стратегії, поширає перелік дозволених операцій заміжної валюти. У приватності буде вернутая можливість заправлятися за заміжні гроші на АЗС, а турфірми, санаторії, дома відпочинку, медичні центри і едукаційні установи зможуть брати плату за путівки, лікування та едукацію у долярах, євро, російських рублях. Намісник міністра економіки Білорусі Андрій Тур подтвердив, легалізувавши валютний розлік, урад з Нацбанком сподіваються притягнути до обороту доляри до євро, які у чеканні можливих девальваційних процесів насельництво, як він лічить, не спішається тратити. Тим часом, як жыхары Беларусі ацэньваюць дзеянні ўраду прэзідэнта ва ўмовах цяперашняга крызісу. На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары Магілёву.
Пока еще не оцениваю. Результат не видно. Действий так шибко не наблюдается. Ну, наверное, все-таки должны же какие-то действия быть. Не просто так, что пошли под откосы и все.
Такая задница, что вообще слов нет. Думаю, что просто один человек на своем месте находится. Не знаю, что дальше. Мне еще повезло, я уеду работать в другой стране, где нет проблем этих.
Один Лукашенко же не может искусственно создать нефть. Мы зависим. Он зависит. Я просто сожалею, что нету Сидорского. Мне кажется, он человек был на месте, сейчас правительство, я не знаю, как дела обстоят.
Очень плохо. Для того, чтобы управлять страной, надо иметь хотя бы экономическое образование. Команда плохая. Эдукация, это еще не говорит о уме и разуме.
Пока незаметно ничего.
Нас же особо не освещают эти деньги.
Плачевно.
Я же простой рядовой гражданин, я в доходах потерял.
Потому что нас ждет Россия здесь. Интеграция.
Я думал, что будет получше ситуация. Сейчас, если честно, не знаю, чего ожидать дальше. Что-то они пытаются сделать, но конкретной просто политики не видно. Раньше ситуации справлялись получше, наше правительство, президент в том числе.
Нормально. Такие кризисы бывают регулярно. Просчет был, когда были увеличены зарплаты, предполагалось, что начнут покупать свои товары. Народ попер покупать иномарки. Деньги пошли не на внутренний рынок. Народ сам себя и наказал.
Плохие действия. Просто ограбили народ.
У меня слов нет. Я просто в шоке.
Конечно, не очень хорошо. У меня денежки обесценились, лежат. Тоже плохо. Детям хотела помочь. Меня, собственно, устраивает все, только, конечно, переживаю за детей.
Куда не годится, где дети. Пессимист полнейший. Управляют так там. Управляют. Государством так управляют. А проблема в специалистах, экономистах. Они есть. Их надо выставить, чтобы они работали на пользу Родины.
Гэтак лічаць жыхары Магілеву. Тым часам аналітыкі расійскай кампаніі ВТБ «Капітал» прагназуюць, што беларускі рубель давядзецца дэвальваваць яшчэ на 50%, бо краіна паглыбляецца ў новы эканамічны крызіс. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабоду» нумар 266-39-52. Тэлефануйце, вашыя меркаванні могуць прагучаць у нашым эфіры.
Беларускія чыноўнікі ў пачатку 90-х годов, у годы так званой незалежности. Хотели, что хотели, то творили. И навод старшиня Савмина Кебич ничего не мог зарабить. Районные, областные и навод сельские начальники не подпорядковывались ему. И тогда вы решили зарабить Беларусь президентской. Депутат тогочасного парламента Лукашенко что день критиковал органы влады. Его палкие промовы слухали в каждой хате Беларуси. И многие верили ему. Правда, не все. Однако бета, жонка районного начальника, говорила подчас президентских выборов, не верьте этому болтуну, он коли стане президентом, усих нас с торбой пустить по свете. И вот бачим, это сдарилось. Незалежность мая Беларуси только из Лукашенко и его семья. А беларусы беднее с каждым годом.
25 травня объявлено об подвышении цен на импортные лекарства. Сегодня почув, как обураются пенсионеры, основные споживцы этого товара. Пытаюсь, чему вы так обураны? Вам же пенсии повеличили перед президентскими выборами, а за это вы 5 дней до терминового голосования колоннами шли на выборчие участки и заявляли, что голосуем только за Лукашенко. В день выборов о полове 8 вы уже дежурили коля выборчего участка. Я запитал, чему так рано пришли, и почув отказ одного дядули. Боюсь, что, может, бюллетеня у них хопить на весь день. Ну, зараз можете не бояться. Леков хопить, а грошей, думаю, у вас много.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Правской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Сегодня судья Ленинского районного суду Менску Людмила Грачева вынесла присуду активистам президентской кампании. Микола Статкевич осуджены до 6, Дмитрий Вус до 5,5 годов позбавления воли. Александр Класковский отримал 5 годов тюрьмы. Артему Грибкову и Дмитрию Буланову присудили по 4 годы. Андрею Позняку 2 года обмежевания воли, его вызвали в зале суду. Провести 8 кастрычника сходы протестов у большинства городов Беларуси, про такой намер сегодня заявили представники профсоюзу радиоэлектронной промышленности и шерогу оппозиционных партий. Рух за свободу презентовал народную программу. Рада Белорусского конгресса демократичных профсоюзов потребует отставки у Раду. От 1 червня у Беларуси на 13,7% увеличиваются пенсии.
На хвалях Радио Свобода тут Ганна Соус. У эфиры передача «Портрет на фоне кратов. Кого судять за площу?». Святлана Юронок написала про своего сябра, фигуранта справы 19 снежня Артема Грибкова.
Я знакома с ним недавно, с вересня минулого года. Мы познакомились с ним на праце. Ему подобается тяжкий рок, любит на гитаре играть, пишет верши, читает шмат, ходит на концерты. У листе за крату писал, что хотел бы пойти на выступ любимой группы, якая приезжала зимой. И он шмат чего хочет, а в ближайшем часом это не отрывается. Мы познакомились с ним на праце. Артем вельми добрый человек. Николи не отмовлял у допомозе у любой тяжкой ситуации. Я в этом переконалась. И он хутко улился в коллектив. Одразу все сказали, який добрый хлопчик до нас пришел, працавиты. С працы узняволения ему лист писали коллективно, собирались разом, собирали передачу, провозили у СИЗА. Его вельми любит. 19 снежня он, как завсёды, сустрел меня после працы. Кажа, может, пойдем сегодня погуляем, але я сказала, что крыху стомилась, давай иншим разом. Сказала, пойдем разом до хаты, и все будет добро. И он пошел один, потом раз полторы годины мне потелефоновал. Сказал, все, все это меня уже забрали. У меня от этого настрой был жахливый. Его привезли в Жодино, где он отбыл 10 суток, а потом 12 студеня с места працы его забрали. Взяли просто в кайданках и повезли у СИЗА на Володарского. Я ему посылала заказные листы. Коли его затримали другий раз, спочатку его тримали у СИЗА КДБ, я ездила передать передачу, але не приняли. Ось. Я белорусское телебачение не гляжу, бо это суцельная хусня. Теперь хожу штодня на судовый процесс, коли вольно от працы. Артем тримается и на вот кайданках смеется. И это радует. Хотя я отрываю ему вельми дренно. А суд – это великий цирк. Як так можно? Отрымливала листы СИЗА от Артема. И он присылал мне верши про кохание, про почутки. писав, що його шмат написано про нашу країну, про становище у цілому, про міліцію. Але я не можу мені їх дослати, бо, каже, я ще ніякий артикул йому за це пришлють. Ось вірш, який отримала одним з листів від Артема, він для мене дуже дорогий. Малыш, какие наши годы? У нас еще все впереди. Все это временно, невзгоды. Туман, печали и дожди. А солнце выглянет, просушит твои слезинки на щеках. Оно растопит наши души, и беды все развеет в прах. И вот с тобой, мечтам навстречу, пойдем, шагая лишь вперед. Ты улыбнешься, я отвечу. Все это нас, малышка, ждет. Уверенно идя в обнимку, держа весенние цветы. И все вокруг растает дымкой. Есть только вечность, я и ты.
Святлана Юронак пра вязня плошчы Артёма Грыбкова. Яшчэ адзін вязень плошчы Андрэй Пазняк. Пра яго гаворыць сяброўка Таціяна.
Андрэй Пазняк ніколі не займаўся палітыкай. 19 снежня ён паехаў з Жодзіна ў сталіцу на агул на навагоднія падарункі. На плошчы Незалежнасці апынуўся выпадкова. Пасля разгону яго забралі ў пастарунак. Наступны дзень судзілі. Андрэй быў арыштаваны на 30 базавых велічыняў. Калі пасля навагодніх святаў не з'явіўся на працу, аказалася, што яго затрымалі ў межах крымінальнай справы і ўзялі пад варту. Андрэя выстаўлена вінавачванне па частках 1 і 2 артыкулу 293 «Масавай беспарадкі». Утрымліваецца пад вартай у СІЗА нумар 1 на вуліцы Валадарскага ў Менску. Бацька Андрэя Александр Сергеевіч, у мінулым футбаліст, быў неаднаразовым чэмпіёнам Беларусі, потым старшым трэнерам, начальнікам каманды Жодзінскага «Тарпеда». Ён і прывіў любоў да футболу Андрэю, які сур'ёзна займаўся спортам. Цяпер ён заўзятар, можна сказаць, фанат, патрыёт барысаўскага «Батэ», ездзіць амаль на ўсе матчы каманды. Андрэй вельмі жыццярадасны, аптымістычны чалавек, надзвычай энергічны, усебакова развіты, надзейны сябар. Вельмі любіць бываць і працаваць на лецішчы, якое яго заўсёды ў ідэальным парадку, як дарэчы кватэра, дзе ён жыве. На лецішчы вырошчвае ў асноўным кветкі. У Андрэя 10-гадовая дачка, з якой ён праводзіць увесь вольны час, усе выходныя.
Сяброўка Андрэя Пазняка Таціяна. Наступнае эсэ напісала Вольга Класкоўская, сястра былога міліцыянта Александра Класкоўскага.
Сашэнькам у нас розніца ў 3,5 гады, ён старэйшы. Таму і адказнасці датычна сямейных абавязкаў нашыя бацькі заўсёды ўскладалі на яго больш. З самога дзяцінства у нас з Сашам былі вельмі цёплыя, шчырыя ўзаемаадносіны. Бацькі, абодва журналісты па прафесіі, заўжды шмат працавалі. Часамі графік быў ненармаваны, як гэта заўсёды стаецца ў журналісцкай працы. Таму мы вельмі часта да позняга вечара заставаліся ў хаце з Сашам адны. І ён, можна сказаць, па сутнасці выгадаваў мяне. Саша быў вельмі цікаўным, энергічным дзіцяці, у той жа час вельмі самастойным. Вельмі захапляўся тэхнікай, спортам, гісторыяй, някепска вучыўся, ніколі не меў у школе за ўваг, а сапыў датычна дысцыпліны. Скончыўшы школу, паступіў на факультэт журналістыкі БДУ, супрацоўнічаў з шэрагам спартовых медыяў. Правучыўшыся ва ўніверсітэце літаральна адзін курс, сышоў з ВНУ, бо зразумеў, што журналістыка не яго прызванне. Добраахвотна прыняў рашэнне ісці ў войска. Адслужыўшы і вярнуўшыся да хаты, у вельмі хуткім часе ажаніўся. Наталля, Сашава жонка, паходзіць з Магілеўшчыны. Адтуль, дарэчы, родам і наша маці Людміла. Маладыя пазнаёміліся яшчэ перад Сашавай службай. Наталля чакала будучага мужа з войска ўсе 1,5 гады. Увесь час пісала яму лісты і прыязджала ў вайсковую частку на спатканні. Яшчэ тады, бадай, яны ўсё для сябе вырашылі, што не могуць адзін без аднаго і абавязкова заўсёды будуць разам. Іх першы сын Аляксей нарадзіўся, калі абодвам было ўсяго крыху болей за 20. Праз 4 гады на свет з'явілася дачушка Дашанька, у 2008 малодшы Арсей. Маладыя жылі душа ў душу, для Сашы сям'я найвышэйшая каштоўнасць. Заўсёды цешылася з іх сям'і, ён вельмі адказны і клапатлівы муж і бацька. Разам з тым вельмі рамантычны і чулы хлопец. Вельмі часта любіў рабіць жонкі розныя неспадзянкі, такія як, напрыклад, рамантычная вячэра пад зорамі з келіхам шампанскага і кветкамі. Аляксандр скончыў прыватны юрыдычны інстытут, пайшоў на працу ў ДАІ Ленінскага району Менску. Выглядала на тое, што брат пачуваўся не вельмі камфортна ў сістэме МУС, пра што даволі часта распавядаў і мне. Вядома, супрацоўнік праваахоўных органаў па сваім вызначэнні ніколі не можа быць цалкам вольным, ён заўсёды падначалены. Але ў выпадку беларускай рэчаіснасці, на жаль, ён яшчэ і мусіць стацца чалавекам сістэмы. А гэтую сістэму брат прыняць і зразумець ніколі не мог. Здаі ў званні лейтенанта Саша сышоў у 2005 годзе. Дарэчы, падчас службы брат атрымаў узнагароду за затрыманне ўзброеных угоншчыкаў і нават грашовую прэмію ад МОЗ. Вельмі перажываю, што апошнія гады нашыя з Сашам кантакты былі не такімі частымі, як хацелася. Знаходзячыся ў эміграцыі, так ці інакш адрываешся не толькі ад сваёй зямлі і звыклага асяроддзя, але, на жаль, ад сваёй сям'і. Перажываю і папракаю сябе, што мяне не было побач з Сашам падчас трагічных снежаньскіх падзеяў. Ведаю, што гэта трохі наіўна, але ва ўсялякім разе мне здаецца, што калі б я была побач з ім тады, то, магчыма, здолела б прадухіліць гэтую жудасную трагедыю, а менавіта яго збіццё, арышт, далейшыя пакуты. Падчас арышту Аляксандра, акурат у момант ламання дзвярэй з нашаму кватэру супрацоўнікамі КДБ, я датэлефанавалася да брата на мабільні і чула амаль усё тое, што там адбываецца. Саша паспеў сказаць мне ўсяго толькі некалькі словаў. «Волечка, спецназ штурмуе кватэру. Мы ўжо з Наташай, жонкай, падрыхтаваліся да горшага, апранулі верхнюю вопратку. Помні заўсёды, што я цябе вельмі любіў». Раптам у слухаўцы крыкі, шум, лямант і сувязь перарвалася. Пасля Наталля распавяла, што трое КДБшнікаў, уварваўшыся ў кватэру і апрануўшы на Сашу кайданкі, павалілі яго на падлогу і пачалі вельмі жорстка збіваць. Паводзілі сябе вельмі нахабна, брудна лаяліся, абражалі. Адмовілі яму нават у шклянцы вады. З кватэры вывалоквалі босага. Наталля ў самы апошні момант на хаду апранула яму боты. Больш за суткі мы не ведалі, дзе ён і што з ім. Я ўзняла на вушы ўсіх, каго толькі магчыма. МОЗ, ГУЗ, КДБ, следчыя ізалятары, прыёмнік-размеркавальнік на Акрэсціна. Ніхто нічога так і не паведаміў. У КДБ здзекліва прапанавалі прыйсці да них на прыватны прыём. Нарэшце, 22 снежня, я адшукала Сашу ва ўпраўленні папярэдняга расследавання ГУЗ Менску. Следчы Кубка паведаміў, што мой брат падазраецца ў актыўным удзеле ў масавых непарадках. На сённяшні момант, як вядома, абвінавачванняў ўжо цэлы букет. Магчыма, ад турмы я б Сашу не змагла выратаваць, але ў любым выпадку хацела б стаяць побач з ім на плошчы і засінець яго сваім целам, калі яго збівалі бяздушныя цэрберы ў камуфляжы. Немагчыма перадаць словамі увесь гэты боль, што разрывае маё сэрца, пачуццё віны, што не здолела выратаваць яго. Кожны дзень я прачынаюся і засынаю з думкамі пра брата. І адзіная магчымасць з ім зараз паразмаўляць гэта ліставанне. Пішу яму вельмі часта, ледзь не кожны дзень. Але, на жаль, наколькі ведаю, цэнзары з КДБ большасць лістоў Аляксандру не аддаюць. Разам з тым зараз ужо трохі лягчэй на душы сталася, бо вярнулася на Беларусь. З'явілася магчымасць перадаваць Сашу перадачы, а таксама прысутнічаць на судзе над ім. Гэта значыць мець больш шчыльную сувязь з ім, больш шчыльна кантактаваць. Цешуся я і з таго, што неўзабаве змагу яго ўбачыць. Мы не бачыліся з братам ужо амаль 6 гадоў. Калі ў Сашэнкі калісьці будзе магчымасць прачытаць гэтыя радкі, то вельмі хацела б сказаць яму яшчэ раз, што моцна яго люблю, шаную, сумую па ім. Я заўсёды побач з ім і з яго сям'ёй, і так будзе заўсёды.
Цалкам допіс Вольгі Класкоўскай пра свайго брата Аляксандра Класкоўскага на сайце «Свабоды».
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце «Свабоды».
Вы на хвалях «Радіо Свабода» у праскай студіі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сёння суддзя Ленінскага раённага суду Менску Людміла Грачова вынесла прысуд актывістам прэзідэнцкай кампаніі. Мікола Статкевіч асуджаны да 6, Дмітрый Вус – да 5,5 гадоў пазбаўлення волі. Аляксандр Класкоўскі атрымаў 5 гадоў турмы. Артёму Грыбкову і Дмітрую Буланову прысудзілі па 4 гады. Андрэю Пазняку 2 гады абмежавання волі, яго вызвалілі ў зале суду. Провести 8 кастрычника сходы протестов у большинства городов Беларуси про таки намер сегодня заявили представники профсоюзу радиоэлектронной промысловости и шерогу оппозиционных партий. Рух за свободу презентовал народную программу. Рада Белорусского конгресса демократичных профсоюзов потребует отставки у Раду. От 1 червня у Беларуси на 13,7% повеличиваются пенсии.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Вы слухаете передачу «Портрет на фоне кратов. Кого судят за площу?». Обвинаваченные и осужденные у криминальной справе о подеях 19 снежня вачыма сяброў калегаў сваякоў. Про экс-кандидата на президента Миколу Статкевича написала ягоная дачка Катярына Статкевич, якая теперь живе у Нямеччыне. Читая Алена Тиханович.
Калі вясной пачынае квітнець бэз, бацька абавязкова прыносіць нам раскошныя букеты з бэзу розных колераў. Ён з дзяцінства любіць гэтыя духмяныя кветкі. Бацька нарадзіўся і вырас у сяле Лядна Слуцкага раёну, таму ён добра ведае, як жывуць і працуюць вясковыя людзі. Ён любіць слухаць, як шуміць поле, засеянае жытам, як шумяць бярозы і ліпы на ветры. Яму вельмі падабаецца сельская ежа, тыповыя беларускія прадукты, капуста, буракі, бульба, сала, кислое молоко. Калі мы былі малыя, бацька любіў з намі збіраць грыбы, у якіх выдатна разбіраецца, лавіць рыбу або проста вандраваць. Бацька добра ведае Беларусь, аб'ездзіў усе куткі краіны, ведае гісторыю амаль кожнага гарадка, ганарыцца беларускай мовай, культурай і людзьмі. Змена ўлады бацька імкнецца дасягнуць мірным шляхам. Ён не прызнае гвалту, заўсёды заступаецца за людзей, дапамагае. Пасля таго, як абраны ў 94-м годзе прэзідэнт Лукашэнка пачаў незаконна перакройваць канстытуцыю і вынішчаць апазіцыю, мой бацька, не сумняваючыся, уступіў у апазіцыйны рух і быў абраны старшынёй Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада». З таго часу ён узначальваў больш за 30 шматтысячных мірных дэманстрацый за незалежнасць Беларусі, за што меў каля 30 арыштаў. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 і 2006 гадоў супраць яго ўзбуджаліся крымінальныя справы, каб перашкодзіць яго ўдзелу ў выбарах у якасці кандыдата ў прэзідэнты. У 2005 яго асудзілі на 3 гады абмежавання волі. Пасля хіміі ён працягнуў палітычную дзейнасць, нягледзячы на тое, што ўлады рабілі ўсё, каб прыбраць яго з палітычнай арэны. Адмова ад любога гвалту – важны прынцып, якога мой бацька трымаецца ў палітычным жыцці. Тым больш абсурднае абвінавачанне, якое яму зараз выстаўлена. Ён ніколі і нікога не заклікаў да беспарадкаў ці біцця нейкіх вокнаў. Наадварот, ён патрабаваў перамоваў з уладамі. Гэта вельмі добра відаць на відэа з плошчы, дзе ён патрабуе, каб улады выйшлі на перамовы. На відэа таксама выдатна бачна, што дэманстрацыя праходзіла мірна. Нягледзячы на дзясяткі тысяч удзельнікаў, не былі пашкоджаны ніякія машыны, вітрыны крамаў, пакуль некалькі нанятых несумленных жывёл не разбілі перад камерамі некалькі вакон у доме ўраду, каб улады мелі прычыну чарговым разам брутальна разагнаць дэманстрантаў. Шкада маладых хлопцаў, якія павяліся на гэтую правакацыю. Улады баяцца майго бацькі, таму высунута гэта абсурднае абвінавачанне. Таму цягам месяцаў абсечаны ўсе кантакты са знешнім светам. Улада баіцца таго, што ў снежні, нягледзячы на 16 гадоў прапаганды, нягледзячы на страх і холад, на вуліцы выйшлі дзясяткі тысяч людзей, каб паказаць, што яны хочуць свабоды, хочуць жыць у цэнтры Еўропы 21-га стагоддзя, а не ў Савецкім Саюзе сталінскіх часоў. Улада баіцца майго бацькі і таго, што ён сапраўды можа аб'яднаць апазіцыю, можа стаць на чале дэманстрацыі, можа дасягнуць змены улады. Я вельмі спадзяюся, што суддзя Людміла Грачова, якая будзе судзіць бацьку, будзе судзіць сумленна і па закону. Я ведаю, што беларускія суддзі зазнаюць вялікі ціск, але я ведаю, што тым не менш ёсць сумленныя людзі, якія і ў такой нялёгкай сітуацыі не забудуць, што такое сумленне і годнасць. Як гэтага ніколі не забывае мой бацька.
Цалкам допіс Кацярыны Статкевіч пра бацьку экс-кандыдата на прэзідэнта Міколу Статкевіча на сайце «Свабоды». Яшчэ адзін фігурант справы 19 снежня – экс-кандыдат на прэзідэнта Дмітры Вус. Допіс кіраўніка ягонага выбарчага штаба Владзіміра Калганава чытае Сергей Шупа.
Вус Дмітрий Іванович нарадзіўся ў 1971 годзе. Ва ўзросце 15 гадоў ён вымушаны быў пайсці працаваць, каб матэрыяльна падтрымліваць маці. Адначасова працягваў атрымліваць сярэднюю адукацыю. Ужо тады Дмітрий выбраў сабе жыццёвае крэда «ніколі не здавацца». і не здаваўся, атрымліваючы вышэйшую адукацыю, працуючы на інтэграле, працуючы дырэктарам выдавецтва ці выконваючы абавязкі дэпутата Менгарсавету 23-го склікання. Дарэчы, праца дэпутата грамадская і патрабуе шмат увагі да выбаршчыкаў. Патрабавальнасць да сябе, да акаляючых людзей, прынцыповасць, адказнасць, жаданне давесці пачатую справу да лагічнага завершэння – вось што адрознівае Дмітрыя Вуса. Але галоўная турбота Дмітрыя – гэта сям'я. Гэта клопат аб жонцы Яўгеніі, аб васьмікласніку сыне Іване. А 10 студзеня 2011 году Дмітры зноў пазнаў радасць бацькоўства. У сям'і Вусаў нарадзіўся сын Міхаіл. Жадаем Дмітрыю ніколі не здавацца.
Пра Дмітрыя Вуса Владзімір Калганаў, кіраўнік выбарчага штабу экс-кандыдата. Наступнае эсэ пра вязня плошчы Аляксандра Квяткевіча напісала ягоная маці Алена Квяткевіч. Чытае Алеся Марчынка.
У дзяцінстве Саша быў вельмі добрым, спагадлівым, клапатлівым хлопчыкам. Жылі мы небагата ў матэрыяльным плане. І я, і бацька шмат працавалі, каб падняць дзяцей. Я рабіла на 4 працах, прыбірала офісы, а Саша заўсёды мне дапамагаў. Не саромеўся такой працы. Не было ніводнага дня, каб пасля школы, пасля вучэльні Саша не прыходзіў да мяне на працу дапамагчы. Я прыбірала ў кастрычніцкім выканкамі, і ён, не заходзячы дадому паесці, каб не губляць час, прыходзіў да мяне дапамагчы. Казаў, мамачка, я спачатку табе дапамагу, а потым дадому разам пойдзем. Як і ўсе хлопчыкі, у дзяцінстве вельмі цікавіўся тэхнікай, займаўся футболам. Вельмі любіў працаваць з дрэвам. У нашай кватары шмат рэчаў, якія Саша змайстраваў сваімі рукамі. Вельмі прыгожыя палічкі для кніг, для абутку, тумбачкі, зэдлікі і нават будку для сабакі вельмі арыгінальную змайстраваў. У кватары была майстэрня. Саша заўсёды нешта з дрэва выпілоўваў, рэзаў, стругаў, выразаў. Заўсёды імкнуўся здзівіць нас нейкімі прыгожымі драўлянымі рэчамі, аздабляў іх разьбой па дрэве. Пасля вучэльні Саша працаваў у дрэваапрацоўчым прадпрыемстве. І менавіта праца з дрэвам яму вельмі падабалася. Вельмі перажываў, калі яно закрылася. Знайшоў іншую працу, ўжо нешта звязанае з металаапрацоўкай. Але для душы дома працягваў займацца з дрэвам. Яшчэ захапляўся Саша лепкай, з гліны, з пластыліну. Знаходзіў па тэлебачанні розныя адмысловыя пазнавальныя праграмы. Рабіў вельмі прыгожыя сувеніры нам на ўсе святы. Мне заўсёды было вельмі шкада Сашу. Дарослы хлопец, а ў 24 гады не мае свайго кута, нават пакойчыка. У нас невялікая двухпакаёвая кватэра. У адным пакоі мы з бацькам, у другім старэйшая дачка з 9-гадовым сынам. А Саша ўвесь час у кухні нешта майструе. Мне наагул так шкада гэтую моладзь. Як ім вырашыць кватэрнае пытанне? Пры цяперашніх цэнах на кватэру і заробках перспектывы нярадасныя. Лісты мы атрымліваем, як і ўсе, нейкім дзіўным парадкам. Саша піша, што ў камеры спачатку было 4, цяпер яны там у 3. Піша, што хлопцы ладзяць паміж сабой, жывуць дружна, падтрымліваюць адзін аднаго, дзеляцца перадачамі, разам гатуюць салаткі, нейкія стравы. З перыёдыкі да іх даходзіць толькі савецкая Беларусі. У кожным лісце Саша дасылае свае малюнкі. Мне малюе прыгожыя кветкі, а свайму 9-гадоваму пляменніку Мішу коміксы. То чалавека-павука, то жабак нейкіх, сюжэты з розных мультфільмаў. Палітыкай мой сын ніколі не цікавіўся. На плошчу прыйшоў выпадкова. Захацеў паглядзець, як будуць разгортвацца падзеі. Яго затрымалі. Адбыў спачатку 12 сутак. А потым Сашу выставілі крымінальнае абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Зараз ён у амерыканцы. Я некалькі разоў прасіла следчага дазволіць спатканне з сынам. Хоць на некалькі хвілін. І заўсёды атрымлівала адмову. Ведаеце, пачытаеш дзяржаўныя газеты, паглядзіш тэлевізу, і робіцца страшна. Беларускае тэлебачанне зрабіла з гэтых хлопцаў нейкіх мацёрых крымінальнікаў. Нават суседзі, якія ведаюць майго сына, абурыліся той хлуснёй, якую паказала пра Сашу БТ. Перажываю, вядома, за яго. Тым больш, калі Міхалевіч распявоў пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ, Класкоўскі пацвердзіў. Калі б хоць далі паглядзець на яго, то стало б лягчэй. А то ўвесь час думаеш, як там, што там. Хутчэй бы суд. Будзе магчымасць хоць пабачыць Сашу. Плачу кожны дзень. Але зараз галоўнае, каб ён вытрымаў гэтае выпрабаванне. Не зламаўся.
Алена Квяткевіч пра свайго сына Аляксандра Квяткевіча. Пра яшчэ аднаго фігуранта справы 19 снежня Дмітра Буланава напісала ягоная маці Клаўдія Буланава. Зачытае Валянціна Аксак.
Дзіма з дзяцінства захапляўся біялогіяй і музыкай. Удзельнічаў у алімпіядах па біялогіі.
Вельмі захапляўся дыназаўрамі. Ведаў усё пра гэтых вымерлых жывёлаў. Вывучыў нават усе назвы на лаціне. Часам агаломшваў мяне складанымі пытаннямі кшталту, а якія зубы ў такога і такога дыназаўра? Трубчатыя альбо альвеалярныя? Я, натуральна, не памятала і адказвала, што ніколі не задумвалася, якія зубы ў дыназаўра. Сын падлетак іранізаваў. Ну вось, а яшчэ кандыдат біялагічных навук. А не ведаеш, якія зубы ў дыназаўра? Трубчатыя. Дзіма спачатку вырашыў звязаць сваё жыццё з медыцынай. Пасля школы скончыў медычную вучэльню, 2 гады адпрацаваў медбратам у інфекцыйным шпіталі. Вельмі адказна ставіўся да сваёй працы. Яму давяралі даглядаць цяжка хворых, у тым ліку інфікаваных ВІЧ і хворых на СНІД. Але потым музыка ўсё ж такі перамагла. Прычым Дзіма авалодаў музычнай граматай, калі быў ужо юнаком, самастойна, праз кампутар. У яго на кампутары была клавіатура, як на фартэпіяна, грыф, струны гітары і нотны стан. Вельмі хутка ўсё засвоіў. Я сама ў дзяцінстве скончыла музычную школу і памятаю, як завучвала нейкія гамы, пасажы, эмацыйна вывучала і ўспрымала творы, да прыкладу, Бетховена, Баха цалкам. А ў яго нейкае іншае, на мой погляд, дзіўнае ўспрыняцце музыкі. Ён разглядаў твор як структуру, з якіх музычных элементаў яна складаецца. Ён мог любы твор пачаць з любой ноты, з любога такту. Авалодаў бас-гітарай. Стварыў яшчэ ў вучэльні гурт «Sacramental Vine». Перад самай пасадкай сабраў іншую каманду музыкаў – «Центразон» та «Тактін». Як распавядала мне сяброўка Дзімы Надзея, хлопцы гралі ў стылі «прагрэсів метал». Гэта спалучэнне металю з класікай. Вельмі складаная музыка. Не агрэсіўная і мілагучная. Дзіма хацеў вывучыцца аранжыроўцы – але паступіў у інстытут сучасных ведаў на факультэт мастацтваў. Вывучаў выканаўчае майстэрства. Хацеў знайсці працу, каб самому аплочваць вучобу. Яму няёмка было, каб я плаціла за вучобу. Ён вельмі любіў чытаць фантастыку, гістарычную літаратуру. Захапляўся гісторыяй Беларусі. Палітыкай Зміцер не займаўся, ніколі не быў сябрам палітычных партыяў і рухаў. 19 снежня на плошчы яго моцна збілі, атрымаў 10 сутак арышту. Пасля вызвалення з ізалятара на Акрэсціна быў затрыманы паўторна 12 студзеня толькі за тое, што адмовіўся ісці на допыт без афіцыйнай позвы. Супрацоўнікі міліцыі прыехалі да нас дадому і заявілі, не з'явіўся на іхні званок, значыць, вінаваты. Некалькі гадзінаў Дзіма чакаў следчага ў следчай управе на вуліцы сапёраў. Дачакаўся толькі пастановы пра статус падазраванага па справе аб масавых беспарадках. У Дзімы сур'ёзныя праблемы са здароўем. За кратамі абвастрылася хранічнае захворванне. Дзіма не мог хадзіць. Колькі сіл я патраціла, колькі намаганняў прыклала, каб яму аказалі адпаведную медычную дапамогу, кансультацыю спецыялістаў. Паставілі дыягназ – вострая рэўматычная ліхаманка. Але меры стрымання не змянілі. Сына пакінулі за кратамі. Праўда, перавялі ў турэмны шпіталь, прызначылі антыбіётыкі. Цяпер Зміцер можа самастойна рухацца. У зняволенні любая медычная дапамога – гэта праблема. Вось, напрыклад, забалеў зуб. Там сказалі адразу, што выдаляць, і ўсё. Але яму зрабілі здымак, я яго паказала іншым стаматолягам, і тыя сказалі, што можна спакойна ставіць плёмбу. Вось яму там яе толькі пасля гэтага і паставілі. У шпіталі мне дазволілі з ім спатканне. Я казала яму, што мы 2 стрыжні – і павінны трымацца, бо калі адзін зломіцца, то і другому будзе цяжка. Зараз яго са шпіталя зноў перавялі на валадарку, але тэмпература ў яго трымаецца, значыць, ідуць запаленчыя працэсы. Да суду спатканне з ім мне ўжо не дазволілі. Зміцер ведае, што пра яго пішуць, падтрымліваюць, выказвае ў лістах усім падзяку.
Клаўдія Буланова пра свайго сына Дмітра Буланова. Все портреты на фоне кратаў чытайце на сайце «Свабоды».
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 метров, частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.